سلام كما يتم سيو ازي ب 10925 متر باند حاصر معبلكم ون بي ايتو سات كاب واشنطن دي سي زمحلالف دمز امريكا يو تولد ولد جبريلين لومي حموس عسرتن حاسقل تشحن عسران سلستن عبس مرا ويربعتن حاسقل تشحن عسرت حموشتن عباد دي سببهم ኩናት ሐድሐ ሱዳን ናባዕሊታዊ ግጭት ከየምርሕ ዕብራት ሃገራት ሰጊኡ ዝብል ጸብጻብ ብመሰቕረብና ብዛዕባ ምርጫ ኣሜሪካ 2024 ንባይደንን ትራምፕን ኣተኩርና ክንዛረብ ኢና ተረኛ መደብ ጥዕና ድማ ናብ ካምፓላ ኡጋንዳ ክወስደና እዩ ንማእከል ጥዕና ዙም ንምድህሳስ ሰናይ ምክትታል ንዕለታዊ ዜና ናብ በትረ ስልጣን
كميام زغم على تاو زينا نوهو بسنكي اتي ابكل لام حراز طول لعقجت بركز زبول الصبات كم زموتون كم زغو اصالون نمن جتات غسبيتال زي تغسط تكال زينا فرنسا AFP عبيرو غازي تنياتا تاب تكل الاتيوم نخصب صبو اي تفقد اللومن زغو صحابري تاتا دمى بناس اكال مرققات اي تخالن زلو غسبيتال غندر ينفرستي دسر حدا دكتر ሕስራ ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 190 መብዛሕትኦም ሲቪላት ከም ዝቆሰሉን ክጠቅስ ከሎ ካብ ባህርዳር ርእቶ ዝሃበ ካልእ ዶክተር ድማ 130 ዝቆሰሉ 10 ድማ ዝሞቱ ሰባት ከም ዘለዉ ንኤኤፍፒ ገሊጹ ኣሜሪካ ዓባይ ብሪጣንያን ካልኦት ሃገራትን ዜጋታትን ናብ ክልል ኣምሓራ ንኸይኣቱ ኣብ ምጥንቃቕ ይርከቡ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጋዜጠኛ በቃሉ ኣላምረው ሰንበት ከም ዝተኣሰረን ክሳብ ሎሚ ከም ዘይተፈትሐን ቤተሰቡ ንትካል ዜና ፈረንሳ ሓቢሮም ኣለዉ እንተኾነ ምስቲ ኩናት ብዝተኣሳሰረ ድዩ ተኣሲሩ ዝተፈልጠ ነገር የለን ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ክልል ትግራይ ዝተቋረፀ ምክፍፋል ህፁፅ ሓገዝ መግቢ ጀሚረ ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ እንተኾነ ኮሚሽን ኣመራርሓ ሓደጋ ስጋኣት ክልል ትግራይ ኣሉታዊ ምላሽ ይብሎ ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ዶክተር ገብረ ህይወት ገብረ እግዚኣብሔር ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ዝሃቦ ሓበሬታ ጌጋ እዩ ብተወሳኺ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ጥሜት 1411 ሰባት ሂወቶም ስኢኖም ኣለው ኢሎም ዝርዝሩ ሙልጌታ ኣፅብሃ ካቕርቦ እዩ
ኮሚሽነር ኮሚሽን ሓደጋ ስጋኣት ኣመራርሓ ክልል ትግራይ ዶክተር ገብሪ ህይወት ገብረ እግዚኣብሄር ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተቋረፀ ምክፍፋል ህፁፅ ሓገዝ ምግቢ ተጀሚሩ ኢሉ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም WFP ንትካል ዜና ኣሶሽትድ ፕሬስ ዝሃቦ ሓበሬታ ስሕተት እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝተጀመረ ህፁፅ ሓገዝ ምግቢ ዘይኮነስ ፕሮግራም ሴፍቲኔት ኢሎም እዚ ፕሮግራም ድማ ሰሪሖም ሰባት ዝኽፈሎም ምዃኑ ተዛሪቦም እዚ ኣብ 4 ወረዳታት ንኣስታት 100,000 ሰባት ተጠቀምቲ ዝገብር እዩ ክብሉ ድማ ሓቢሮም
ናይ ህፁፅ ሓገዝ ሂወት መድሐን ዝበሃል ሓገዝ ግን ኣይተጀመረን እስካብ ሕዚ ተጠቀምቲ ይፅናዕ ዘሎ ከም ዓድሽ ሃፍተ ገነት እናፅናዕኻ መዓዝ ክጅመር ዳብሊ ሕዚ ኣብ ሓምሊ መጀመርያ ኣብ ሓምለ መጀመርያ ክጅምር እየ ኢሉ ነይሩ ካልኣይ ድማ ኣብ ሓምለ ፍርቂ ክጅምር እየ ኢሉ ነይሩ ኣይተጀመረን የለን ሕዚ ንሓሰ ኢና ኒና ኣብ ናሓሰ ኮይና ኢና ንውቅዕ ዘለና ስለዚ እዙይ ብፍፁም ትኽክል ከም ዘይኮነ 1.01 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ መዕቆ ማእኸላትን ኣብ ህዝቢ ተፈናቐላ ይበሃል
ህፁፅ ሓገዝ ምግቢ ዘድልዮም ሰባት ኣብ ዝሐዚ እዋን ኣብ ፀገም ከም ዝርከቡ ዶክተር ገብሪ ህይወት ተዛሪቦም ሓገዝ ምግቢ ምክፋል ካብ ዝቋረፅ ነዘም 570 ናይ ምዕራብ ትግራይ ተመዛበልቲ ሓዊሱ 1411 ሰባት ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ካብ 3 ዞባታት ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት ኢሎም ኣብ ካልኦት ዞባታት ዘብፅሖ ጉድኣት ድማ መፅናዕቲ ይካየድ ከም ዘሎ ተዛሪቦም
ካብዚኣቶም ድማ ኣዴታት ህፃናት ሕጂ ሕማም ዘሎም ዓበይቲ ኣረጋውያን ዝበሃሉ እዮም
ኣብ ክልል ትግራይ ዝተዘረፈ ሓገዝ ምግቢ ምፅራይ ይዛዘም ከም ዘሎ ዝገለፁ ዶክተር ገብሪ ህይወት 492 ተጠርጠርቲ ተፈልዮም ከም ዘለው ካብዚኦም 198 ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝውዓሉ ድማ ገሊፆም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣፅብሃ መቐለ
ለገስቲ ትካላት ነታ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣጋጢምዋ ዘሎ ሱዳን 1.5 ቢልዮን ዳለር ከም ዝለገሱላ ተፈሊጡ ኣብቲ ግጭት ዘሎ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ንመኽሰብ ዘይቆሙ ትካላት ሕፅረት ገንዘብ ከም ዘሎን ዓብዪ ብድሆ ከም ዝፈጠረን ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ረፊጂ ኢንተርናሽናል ዝነጥፍ ማርክውድ ለገስቲ ምስ ዘይፈልጥዎም ዘይመንግስታዊ ትካላት ኣብ ሱዳን ንምስራሕ ድልየት የብሎምን ይብል ይኹን ዳኣ እምበር ለገስቲ ትካላት ይሰላቸው ከም ዝጀመሩን ብሕልፊ ድሕሪ ለበዳ ኮቪድን ቅልውላው ኣብ ኡክሬይንን هجرات أبكندي كابدقة كابوشتن تقاطات نكا معدوغا أبمم عاد يركبو مرحت هجرات قطباوي معبر السب معرب أفريكا ويكا إيكواس لو محموس أب ليغوس نيجيريا تراخيبوم مزعبا قلولاو أب نيجر كمزو تماخرو تفاليتو إذا أخيبا مرحت زكاير زلو إيكواس پرزیدنت محمد بزوم نممبرم کمل سوم یه ایلو دهری مستحنه ایو. انتوانه و تادراو مرحت نیجر سلطان کرکو زدوهوام درد گزه کساب سنبت یونیرو. ده سعب و تادراوی تالکا متتتاو ایکواس گنا زاگید ایتر آین. ستعلو مرح نیجر نزحلفو استاد عصر شعبت امعالتات ابگزا توسینو میرکبو. پارتوم ابزرگ و حمگلسی پرزیدنتن بیتسوبو من مغبي يسنقق مالو إلتريك ماين نسومنات كرغبو آيكا ألون يبال منغست كينيا قداز زي حقاوي أزوارتي نزغون سمات معرفي كم سرحالوم زمس زين حبيرو سابا سلطانة هاگر كم دلوو نايت مدب شاتو نقداد نمردا نزحلفو واتسابابا خرسعون قابنينياتات ناو حقين مقرابن مغانو يغلطو بزوحات كينياويان ناب هاگرات ماكلاي مبراقن روحو مبراقن كن سدوكم اينا النابلو زدانا گروهم آكالات كمزلو يتاكس تكال سدتنياتات حورات هاگرات بوغنو نقداز زي حقاو الزاورتي زووها بدقاف بحلفي اب افريقا ازيو زدخا مخمزوانا غاليوم قداد تدقاقامن بزوحن ملكعات قفعي كم زفت سمومن كم زموتنوون يعبر اب قربا معالتات اسران شعاتن سدتنياتات هاگرات تحت سهارة افريقا مستونيسيا اب تغازواسن كبابي كمزموتو سب سلطان ليبيا قليصوم. ناي ليبيا منيستر قدات وشت هاگر اب ززار قحو ناي فيسبوك صحف اسكرين اتوم سدتنياتات اب تغادوب كمستر اخبا تقيس الله. وهابك المنقست ليبيا محمد حمودا موت اتوم سدتنياتات ارغاقيسو تسوسي حبريتا غنا كمفساخ تقطيبو. ابزو غرب آوارح حيلتات ستتاتو نيسيا نقال سدتنياتات كمزبارة روامن ابزو زبال برخا قريفو مم كمستملسون ريبورتات مقلاصوم يذكر منيستر قدياتو جتاقرتو نيسيا خمزقالصو حيدت سدتنياتات عقرات تحت سهر افريقا ناب تونيسيا نمئتاو كمزفتنون ناب تغادوب ليبيان الجيريان نكملسو كمستقبرن متكاسو اسوسيتد برس قليصو الله اب هاواي زتو غلعه بارع حوي بوحد نسالسان شدوشتن سبات كمزو قتله سب سلطان اتاقزات قليصوم. وهابقال اتكبابي بمسر الزهابو حبريتا بارع حوي نتارخاوي السفرة كتما لهاينا نفلوت السفرة عداغان ابيات بلعن كمزلق كما قليصو الله. اتي بنهري زقاف عزلو بارع حوي بحلفي نتورستاتن نبرتن كابتي كبابي كمزهد امامون زمتسنا زينا حبيرو. اب مرداتا اب معرابا و قزات امریکا عودتی قبرو زلو پرزیدنت امریکا جو بایدن يتقبرو زلو قطبا و پولیسی نزفر مانفاکچرین يتنخرو کم زلو حبیرام اب قطبا تعویتنا اینا اکون کن کبل نابزی زمساخو انتایدا گنا بزوح زعیه خم زلو ایه قگل لس زخیل مرها قبری علانا ننگراد دما اب کنو انفت نتوام علانا ایلوم بایدن نسوم وصيخوم بزعبا كونت اير كحاسب كاللوخو بزعبا عدل سرحووني سحاسب ابزن زحالف عصر تغلط اوارح عقمي عداق ستوك ماركت بعسرة ميتاوي عبيالو إيلوم اتوم پرزيدان زينا تفاسيمو
دمس امریکات سمعلهم ن استات اربعه اوارح زقصله كينات حد حد السودان ن مليونات اب فصم سباوي قلولاو يتيلون ابتا هاجر ناب زغس عليتاو غنچي غنصي يمرح كمزلون ودب حبرت هاجرات مال ربو اب زغبرو غمغام غليصلون ابتي بمرحنه امریکا استهايدرك بحلفي اب دارفور زغبر زلو عليه تكور قتلاتات قلطف طمته انت زي رغيبو ما بجاملاوي هلكيت كلتشحن أربعة كيملس سقعتان لو كبلو كيلاتات يعتان كقولون أقل قلوة زينا أسوشيتد بريس دالوة سبساب من يافوركي كتورو بيع
أبتين وانا تحاف حبرات هاقرات زقاربة سبسابات تهاقر تسفى أبزي بلون أبحاتير أوان زعرف زي مثلن سنسلتاو قتلتن عزقتن تشمم كم زلاسب مزقاليتهم ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ሰነ ብሰንኪቲ ግጭት ኣስታት 3,000 ዜጋታት ከም ዝመቱ መንግስቲ ገሊጹ ነይሩ። ድሕሪኡ ኣብ ሰዓበ እዋናት ግን መጠን ሞት ዝነግር ኣካል እውን ኣይተረኽበን። ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣተሓባባሪት ሰብኣዊ ሓገዛት ዝኾና ኢደም ወሰኑ ንኣስታት 4,000,000 ዜጋታት እቲ ሃገር ካብ መንበሪኦም ኣፈናቂሉ ናብ ተጸበይቲ ረድኤት ኣውሪድዎም ምህላው ጠቒሰን። ኣብ መንጎቶም ብወታደራዊ ኣዛዚ ጀነራል ዓብድልፋታሕ ኣልብርሃንን ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳጋሎን ማለት ሕሜቲን ዝእዘዙ ዘለዉ ሰራዊት ዘሎ ኩናት ብሕልፊ ኣብ ካርቱምን ምዕራብ ዳርፉርን ኣይዓረፈን። ብሕልፊ እኳ ኣብ ምዕራብ ዳርፉር ዘሎ ኩናት ገበናት ኩናት ተደጋጋሚ ይምዝገቦ ከም ዘሎ ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት ኣመልኪትሎም። ክልቲኦም ተቐናቐንቲ ሓይልታት ቀጻሊ ውግእ የካይድ እኳ እንተለዉ ዛጊድ ተዓዋት የለን ዝበላ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ተኸታታሊት ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝኾና ማርታ ፖቢ ኣደራዕ ናይቲ ኩሉ ዝወርዶም ዘሎ ግን ሲቪላውያን ዜጋታት ተሃገርም ኢለን። ገለ እዋን ኣልማማ መጥቃዕቲ ንሲቪላውያን ዜጋታት፣ ካልእ ግዜ ድማ ብፍላጠን ብዒላማ ንዝግበር መጥቃዕትታት እቲ ቐንዲ ኣዕናዊ ኮይኑ እዩ ዘሎም። ማርታ ፖቢ ኣብ መደረአን እቲ እንኮ ዘላቕ ፍታሕ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝግበር ዝርርብን ሰላማዊ መዕረፍን እዩ ክብላውን ገሊጸን። ከመዘራርባተን በዓልቲ መዚ እቲ ኩናት ብዝቐጸለ መጠን እቲ ሃገር ተገማሚዓ ንምዕራይን ንምሕዋይን ኣዝዩ ኣሸጋሪ ክኸውን ምዃኑ ርድኡ ኢለን። ትሕቲ ቅርፅቲ ሃገር ብዘይመጠን ይዓኑ ብምህላው ድማ ካብቲ ንምፅጋን ዳሕራይ ዘኽብዶ ምዃኑ ፖቢ ሓቢረን። መጭወይትን መቕተልትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብሕልፊ እኳ ኣብ ዳርፉር ይረአ ከም ዘሎ ኣብቲ ገምጋም ቀሪቡሎም። እቲ ተሪዮ ድማ እቲ ግፍዕታት ንኸይስነድን ዳሕራይ ንተሓታትነት ከየመርሕን ምዃኑ እዩ። ነቲ ዘተ ዝመርሓ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ብወገነን እቲ ዘሎ ምዕባለታት ፍጹም ተስፋ ዘቑርፅ ክብላ ገሊጸንኦም። ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ቮልኬር ፐርዘስ ካብቲ ሃገር ስለ ዝተሰጎጉ ድማ ነቲ ዝሕለን ዘተ እውን ተስፋ ዘኽልኦ ተርእዮ እዩ ክብላ እውን ወሲኸን። ኣምባሳደር ሱዳን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዝኾኑ ኣልሃሪዝ መሓመድ ብወገኖም ኣብቲ ሃገር ንዝረአ ዘሎ ኩነታት ብግቡእ ንምርዳእ ሓድሽ ኣጠማምታን ሜላን ከም ዝሓትት መጒቶም። እቲ ግጭት ብናይ ደገ ድፊኢት ይቕፅል ምህላው እቲ ቐንዲ ኣትክሮ ኣብቶም ዘባውያን ሓይልታት ክግበር እውን ኣዘኻኺሮም። እቶም ኣምባሳደራ መግለፂኦም ሱዳን ብኣፍሪቃዊ ሕብረት ዝምእከል ዘተ ሰላም ከም እትቕበልን እትድግፍን እውን ተዛሪቦም። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ካብቲ ፀቒጠን ዝተዛረባሉ ነጥቢ ኣብ ዳርፉር ብሓይልታት ህፁፅ ውሃብ ደገፍ ዝረአ ዘሎ ዓሌት ተኮር ቀትለትን ምጉሱ ቓልን እዩ። እቲ ንጸለምቲ ሱዳናውያን ብናይ ዓረብ ዘርኢ ዘለዎ ሚሊሽያ ዘጓንፎም ዘሎ መቕተልቲ ዳግም ከም ናብቲ ኣብ 2004 ዝተረኣየ ጅምላዊ ህልቀት ከምርሕ ዝኽእል ምዃኑ እየን እተን ኣምባሳደር መጠንቀቕታ ሂበን ዘለዋ። ነዚ ደው ንምባልን ሱዳን ናብ ተስፉ መንገዲ ዲሞክራሲ ንምምራሕን ድማ ባይቶ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ቅልጡፍ ኣቓልቦን ዝግብኦ መፍትሕን ከናድየሉ እውን ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣተሓሳሲበን።
ኣብ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ። ኣብ ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ቀደም እዋናት ሓደ ሕፁይ ምርጫ ዘለዎ ካሪዝማ ማለት ዘለዎ ቁመናን ዘርእዮ ኣቀራርባን ኣብ ፕሬዚደንታዊ ውድድር ክሳብ ክንድኡ ኣገዳሲ ኣይነበረን። እንተኾነ ኣብ ዘመነ ኤሌክትሮኒክስን ማሕበራዊ ሚድያን ሕፁያት ምስ ኣድመፅቲ ብውልቆም ናይ ምትእስሳር ዓቕሞም ናብ ዋይት ሃውስ ናይ ምእታው ዕድሎም ክውስኑ ይኽእል እዩ። ስቲቭ ሄርማን ካብ ዋይት ሃውስ ዝለኣኾ ድሕሪ ዛ መስተጋገሪ ከቕርበ እየ። ባይደንን ቅድሚኡ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕን ዝኽተልዎ ኣገባብ መሸጣ ፖለቲካ ንፕሬዚደንትነት ኣዐዊትዎም እዩ። ምናልባት እውን ኣብ ዝመጽእ ዓመት ንኻልኣይ ግዜኦም ክዕውቶም ይኽእል ይኸውን። ባይደን ዘረባ ድሕሪ ምስምዑ ምስቲ ኣብኡ ዘሎ ሰብ ናይ ምዕላልን ስእሊ ናይ ምስኣልን ሓደሓደ ግዜ እውን ናይ ምትሕቑቓፍ ልምዲ ኣለዎም። ናብ ትራምፕ እንተመጺና እውን እታ ናይ ዓወት ምልክተይ ዝብላ ዓባይቶ ኣጻብዕቱ ናይ ምምልካት ልምዲ ኣለዎ። ድሕሪኡ እውን ናይ ምስዕሳዕ ድንዕታ የርኢ። ቅድምን ድሕርን ኣብ ስልጣን ከሎ ፈጺምዎ ብዝበሃል ብዓሰርተታት ክስታት ገበን ተኸሲሱሉ ኣብ ዘሎ እዋን እውን ምስ ደገፍቱ ድልዱል ምትእስሳር ከም ዝቐጸለ ብኹርዓት ይዛረብ ትራምፕ። ኣብ 2016 ከምዚ ስዕብ ኢሉ ነይሩ።
Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay?
ማእከል ጎደና Fifth Avenue, New York ጠጠው ኢለ ንሓደ ሰብ ብጥይት እንተዝሃርመውን ካብ ኣድመፅተይ ዝኾነ ሰብ ኣይምኸሰርኩን። ሰሚዕኩም ንዶ ትራምፕ ምስ ኣድመፅቱ ዘለዎ ምትእስሳር ንምግላፅ ተጠቐመሉ ዘረባ እዩ ነይሩ። ነቶም ብዛዕባ መሪሕነት መፅናዕቲ ዘካይዱ ካሪዝማ ማለት ቁመና ወይ ግርማ ማለት ጥራይ ኣይኮነን። ዕውታት ፖለቲከኛታት ምስ ሰባት ዝገብርዎ ምቅርራብ ይዕውቶም እዩ። ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣሪዞና ክፍሊ ህዝባዊ ጉዳያት ኡልድሪች ጀንሰን
And you feel like you're one of them or they are one of you, right? And so kind of creating that collective identity, propelling values.
ንስኻ ንባዕልኻ ካብ መንጎኦም ሓደ ዝኾንካ ወይ ድማ ንሶም ድማ ምሳኻ ዘለዉ ኮይኑ እዩ ዝስማዓካ። ሓደ ንኽብርታትካ ዝድርዕ ሓበራዊ መለለይ ዝፈጠርካ ኮይኑ ይስማዓካ። እዚ ኩሉ ዝመጽእ ብናይ ቅርበት ጽምዶን ሰሓቢ ብዝኾነ ኣቀራርባን እዩ ይብል ጀንሰን። ናይ ኢድ ሰላምታ ምጭብባጥ ዝልለይሉ ቃላት ምድግጋም ፕሬዚደንታዊ ሕጹያት ነቲ ዝዓበየ ዓለም መልእኽቶም ዘጋውሕሉ ኣገባብ መልእኽቲ እዩ ይብል ስቲፈን ፋርዝወርስ ዲረክተር ማእከል መሪሕነትን መጽናዕቲ ሚድያን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሜሪ ዋሽንግተን።
The vast majority of people who are looking at these presidential candidates will never meet any of them.
ካብዞም ነቶም ፕሬዚደንታዊ ሕጹያት ክድግፍዎም ዝውዕሉ እቶም ኣዝዮም ዝበዝሑ ንወላ ሓደ ሕጹይ እኳ ብኣካል ኣይክረኽቦምን እዮም። ኣብ ሚድያ ብዝርእይዎ ተመልኪሶም እዮም እቲ ሕጹይ ዝጠቕሞምን ዘይጠቕሞምን ዝውስኑ ይብል ስቲቨን። ኣብ ትራምፕን ባይደንን እትርእዮ ሓቀኛ ምስሎም እውን እሱ ይብል ስቲቨን። ፖለቲከኛታት ኣብ ዝገብርዎ ዘረባ ዘይመልክዎ መዳይ እንተኮይኑ ድማ ናብቲ ዝመልክዎ ምህዳም እዮም ዝመልፁ ይብል ሻን ስፔንሰር ወሃቢ ቓል ዋይት ሃውስ ዝነበረ። ትራምፕ ናብቲ ዝጥዕሞዎ ብምጽጋዕ ዝመስሎን ዝኣምነሉን ብድፍረት ክዛረብ ከሎ፣ ባይደን ድማ ኣነ ዘይኣመንኩሉ ኣይነግረኩምን እየ ብምባል ሰዓብቲ ንመብፅዕኡ እሙናት ኮይኖም ክቕጽሉ ይምሕፀን። እንተኾነ ሰም ዘየብል ዓይኒ ካሜራ ናይ ፕሬዚደንታዊ ሕጹያት መን እዩ ብቕንዕና ዝዛረብ ዘሎን ዘየሎን ዘቃልዕ ለንስ ኣለዎ። ኣድመፅቲ ነዚ ርእዮም ንዘይምድጋፎም ክውስኑ ይኽእሉ እዮም፣ ንምእማኖም ክንደይ ገንዘብ ፈሲሱ ብዘየገድስ። ጸብጻብ ስቲፈን ሃርማን እዩ ካብ ዋይት ሃውስ። ሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት ማዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
ክብራ ሰማዕትና ናብ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ መንጎ ስደተኛታት ዝረአ ሕፅረት ቋንቋ፣ ስእነት ምትእምማንን ከምኡ ውን መጠን ሕርሲ ኣዴታት ብንቡር ንምክያዱ ምስ እትሰርሕ ዘላ ማእከል ጥዕና ዙም እዩ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ጥዕና ሒዝናዮ ዘለና መደብ። መሳርሕትና ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ናብ ካምፓላ ኡጋንዳ ተጓዒዙሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ዘዳልዎ መደብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርባ እያ።
ኡጋንዳ ስደተኛታትን ደቂ ሃገርን ብዘይኣድልዎ ብማዕረ ክሰርሑላን ክዋስኡላን ባይታ ካብ ዝኸፈታ ኣዝየን ውሕዳት ምናልባት እውን በዚ መዳይ ቅድሚ ኩሉ ትስራዕ ኣፍሪቃዊት ሃገር እያ። ኣብታ ብመሰረት ፀብጻብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ኣስታት 1.6 ሚልዮን ስደተኛታት ካብ ደቡብ ሱዳን፣ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ሶማል፣ ብሩንድን ኤርትራን ከምኡውን ካልኦት ጎራብቲ ሃገራትን ብብዝሒ ዝነብሩላ ሃገር ማዕሪኡ ድማ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ዓብዪ ቁፅሪ ስደተኛታት ዘአንግድ በበይኑ ኣገልግሎታት ኣለዋ። ኣብ ለካቲት 2022 ብ3 ኤርትራውያን ሓኻይም ሰብርኪ ኣገልግሎት ዝጀመረት ማእኸል ጥዕና ዙም ሓንቲ ካብተን ኣብ ጥዕናዊ መዳይ ኤርትራውያን ነበርቲ ኡጋንዳን ካልኦት ዜጋታትን ኣትኩራ እትሰርሕ ዘላ እያ። እዛ ማእኸል ጥዕና ነቲ ኣብ ስደተኛታት ኣዝዩ ጐሊሁ ዝርአ ሕፅረት ቋንቋን ስእነት ምትእምማንን ኣብ ምምላእ ዓብዪ ተራ ኣለዋ። ማእኸል ጥዕና ዞም ኣብዚ ሕጂ እዋን ሙሉእ ግዜኦም ኣብታ ማእኸል ዝሰርሑ 5 ኤርትራውያን ሓኻይም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝርከብዎም 35 ነርሳትን ተሓጋግዝትን መሕረስቲ ነርሳትን ናይ ክታበት ክኢላታትን ኡጋንዳውያን ሓኻይም ብድምሩ ክሳብ 46 ዝበፅሕ ዓቕሚ ሰብ እቲ ማእኸል ጥዕና እያ። ዶክተር ዓንዲ መስቀል መልኣከ ሓፈሻዊ ሓኪምን ዳይረክተር ናይቲ ማእኸል ጥዕና ዙምን ኮይኑ ፈለማ ነቲ ስራሕ ንምጅማር ዘበገሶም ብከምዚ ስዕብ የብርህ።
ክንጅምር ከለና መጀመርያ ኣብዚ ዓዲ ንዝነበረ ፀገማት እንታይ ይኸውን ኢልና ምስ ብፃየይ ብፆተይ ማለት እዩ ኣነን ዶክተር ቢንያምን ዶክተር ኤቢቢ ኮይና ሓሲብና ስለዚ ፊዚቢሊቲ ስታዲ ጌርና ገለ ካብቲ ፀገማት ክንብፅሓ ኣለዎ ኢልና ዝሓሰብናዮ ኣብዚ ዓዲ ናይ ወሊድ ፀገም ነይሩ ዝወልዳ ኣዴታት ኩለን ብመጥባሕቲ ከም ዝኮና ረኪብና ካልእ እውን ሓፈሻዊ ዝግበር መጥባሕቲ ኣብዚ ዓዲ ገለ ድኻማት ርኢና ኣብ ናይ ህፃናት እውን ከም ወለዲ ብዙሕ ከም ዝሽገሩ ርኢና ማለት እዩ ካብኡ ብዝያዳ እውን እቲ ህዝቢ ብቋንቋኡ ከዓ ፀገም ከም ዘለዎ ኣብዚ ክዲ ኮይዱ ፍፁፅ ረድኤት ከም ዘይረክብ ርኢና ስለዚ ካብዚ ተበጊስና በኣር ንሕና ሕክምና ክንከፍት ኣለና ኢልና ተሓሲብና ሕክምና ድማ ከፊትና ሕክምና ምስ ከፈትና እቲ ዝበዝሐ ክንሰርሓሉ ኢልና ዝሓሰብና ርእስትና ከም ዝበልኩ ከዓ ኣብ ዝወልደ ኣዴታት ዝረአ ዝነበረ ፀገም እዩ
ስለምንታይ ንዕምሪስኩም ዝያዳ ዘክሮ
እዋ ሕጂ ኣብቲ ፊዚቢሊቲ ስታድ ንገብረሉ ዝነበርና ዝበዝሐ ዝሰማዕናያ ዘረባ ናብ ሕክምና ዘዝኸደ ኣዴታት ንክፃዕራ ግዜ ኣሂብዎን እኒዮም ተኺሎም ናብ መጥባሕቲ እዮም ዘእትውዎን ዝብል ነይሩ እዚ በቲ ካብ ዓድና ተማሂርናያ ዝመፅእና ዓለም ለካ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝጠልቦ እውን ኩለን ዝሓርሳ ኣዴታት 80 ሚታዊት ብንቡር ክሓርሳ 20 ሚታዊት ጥራሕ ብመጥባሕቲ ክሓርሳ እዩ ዘተባብዕ እንተኾነ ግን እቲ ብንቡር ምሕራስ ዝብል ኣብዚ ምትብባዕ ኣይርእየናሉ ናብቲ ዝረከብናዮ ስለዚ ነዚ እስከ ክንሰርሓሉ ኣለና ኢልና ተበጊስና ማለት እዩ
ሕጂ ኣብዚ እንታይ ለውጥ ገርኩም ዙም እንታይ ለውጥ ገር ኣላ ኣብዚ መዳይ እዚ
እሺ ዙም ሕጂ ኣብዚ መዳይ እዚ ካብ ዝገበረቶ ለውጢ ክንርኢ ከለና መጀመርታ ክንብገስ ከለና እስኪ ፖፕሌሽን ናይ ስደተኛ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብዚ ክንደይ ይኸውን ኢልና ሓሲብና ክሳብ 50,000 ዝበፅሓ ኣሎ እንተደኣ ኢልና ካብኦን እተን ኣብ ናይ ምውላድ ዕድመ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ከዓ ቻይልድ ቢሪንግ ኤጅ ዝበሃላ ካብ 15 ክሳብ 40 ዘለዋ 20% ናይቲ ፖፕሌሽን እተ ኮይነን ስለዚ ካብኣተን እተን 4% ንሕና ክሓርሳ ኣለዎ ውላድ ክወልዳ ኣለዎ ንብለን ማለት እዩ ካብዚኣተን ከባቢ 3,000-4,000 ሓዴታት ዝወልዳ ክንረክብ ኣለና ኢልና ሓሲብና ስለዚ ክንሰርሕ ከለና ኣብዚ ዓመት እዚ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ቶታሊ ከባቢ 436 ኣዴታት ሓሪስና ኣለና እዛ ወርሒ እዚኣ ክእቶካ ማለት እዩ ካብዚአን ኣዴታት እዚአን 130 ብመጥባሕቲ ሓሪሰን እቲ ዘሐጉስ ግን 305-314 ዝኾነ ኣዴታት ከዓ ብንቡር ሓሪሰን ሕጂ እዚ ምስቲ ዘፅናዕናዮ መፅናዕቲ ክንሪኦን ከለና እቲ ትፅቢትና ልክዕ 80 ሚታዊት ኣይኮነን 70 ሚታዊት ኣዴታት ኣብዙ ብንቡር ይሓርሰን
ዶክተር ዓንዲ መስቀል ዝበዝሑ ተሓከምቲ ናይ ዝማእኸል ጥዕና ኤርትራውያን ክኾኑ ከለዉ ካልኦት ድማ ኢትዮጵያውያን ሶማልያውያን ዜጋታት ኮንጎን ደቡብ ሱዳንን ምዃኖም ይጠቅስ ሓደ ካብቶም መስረትን ሰብርክን ዝማእኸል ዝኾነ ዶክተር ቢንያም ፍስሃየ ኣብ ኤርትራ ንከሎ ንልዕሊ 15 ዓመታት ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ቀፂሉ እውን ኣብ ባረንቱ ደቀም ሓረ ዓሰብን ግላስን ብዝተፈላለየ ፀፍሒ ዝሰርሐ እዩ እዛ ካብ እትጅመር 2 ዓመታት እውን ዘይመልአት ማእኸል ጥዕና ኣብ ሓፂር እዋን እምነት ተገልገልቲ ክትረክብ ዘኽኣላ ምኽንያት ትሕቶ ዝቐረበሉ ዶክተር ቢንያም ከምዚ ይብል
እዚ ቦታ ምናልባት ሰብ ዝፈትዎ ምክንያት ኮይኑ ምናልባት ናኹን ግዜ ስለ ዘለና ክኾን ክእል ሰንድ ናይ ስራሕ ተመክሮ ከዓ ብዙሕ ከባቢ 18 ዓመት ገርና ለና ሕክምና ስራሕ ዓለም እቲ ናይ ስራሕ ተመክሮ ክኾን ክእል እቲ ኮሚኒኬሽን እቲ ህድኢልካ ምቅራብ ነቲ ሰብ ክኾን ይኽእል እየ ዝብላና ማለት እዩ ኣብዚ ዳርጋ ዓመትን 8-7 ወርሒ ሰሪሕና ኣለና ስራሕ እዚ ከዓ ብዙሕ ስራሕ ሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ
ማእኸል ጥዕና ዞም በበይኑ ኣገልግሎታት ከም እትህብ እዩ ሜዲካል ዳይረክተር እቲ ማእኸል ጥዕና ዝኾነ ዶክተር ዓንደ መስቀል ዘብርህ ክፍሊ ተመላለስቲ ሕሙማት ክፍሊ ህፁፅ ረድኤት ክሳብ 7 ዓራት ዝሕዝ ሕሙማት ዘደቅስ ክፍሊ ነፍሰ ፆራት ኣዴታት ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ኣገልግሎት ዝረኽባሉ ክፍሊ ካብ ድንገተኛ ሓደጋ ዘደቅስ ኣገልግሎት ሕክምና ንህፃናት ከምኡውን ንኣሽቱን ማእኸሎትን ኣገልግሎት ዝህብ ናይ መጥባሕቲ ኣሃዱ ካብቲ ማእኸል ጥዕና ዙም ዝህቦ ኣገልግሎት እዩ ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ማእኸል ጥዕና ተዘውቲሮም ዘጓንፉ ሕማማት ከም ኣርሰንቲ ዝበሃሉ ሕማማት ዓሶ፣ ታይፎይድ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝረአ ረክሲ ሽንቲ ከምኡ እውን እቶም ተደጋጊሞም ዝረኣዩ ከም ሽኮርን ፀቕጢ ደምን ጋስትራይት ከምኡ እውን ኣብ መንእሰያት ብብዝሒ ዝረአ ምፅቕጣ ኣእምሮ ዝተኣሳሰሩ ምዃኖም ዶክተር ዓንዲ መስቀል ይሕብር። ቀንዲ ተገልገልቲ ማእኸል ጥዕና ዙም ኣዴታትን ህፃናትን ምዃኖም እዮም እቶም ሓኻይም ዝሕብሩ። ንሓንቲ ካብቶም መስረትን ክኢለ ሓኪም ህፃናት ዝኾነት ዶክተር የዲት ዘካርያስ ኣብ ኡጋንዳ ብዛዕባ ዝረኣዩ ተደጋገምቲ ሕማማት ህፃናት ሓቲትናያ ነርና።
ተደጋጋሚ ዝመፅእ ሕማማት ብሰንኪ ናይ ኣፐር ሬስፒራቶሪ ትራክት ኢንፌክሽን ንብሎ ዝበዝሕ ይረአዩ። ዋሓና እቲ ናይ እዝኒ ረክሲ የጠቃልል። ካብኡ ሓሊፍ ድማ ሳምቦ ክከሎ ናይ ኒሞንያ ብዙሕ ኣይኮነት ኒሞንያ ብፍለይ ግዜ ናይ ቫክሲኔሽን ምጥታብ ስለ ዘሎ ክታብታት ስለ ዘሎ ሕማማት ናይ ኒሞንያ ይጎድል እዩ ዘሎ ራይ ኣፐር ሬስፒራቶሪ ትራክት ኢንፌክሽን ኣለና። ካልኣይ ሰንኪ ውፃኣትን ብምስኡ ዝመሳሰል ነገራት ኣሎ። ዓሰሉ ንሪኦ ነገራት ኣለርጂ ነገር ኣሎ። ከምዚ ናይ ተወርሶ ዝመፅእ ኣብ ኣዝማ ዝመፅእ ነገራት ኣለርጂ ኣሎ። ስሕቲ ብ ዝረአ ከዓ ኣሎ። ከምዚ ናይ ምንፍፋር ኣሎ። ካልኣይ ብዙሓት ዝሓሳቢ ከምቃዕ ስለ ዘለዋና እቶም ዝውለዱ ቁዕት ብምልኦም ኣስ ንገሮም ቸጌርና ዝኾነ ምስ ዝተኣሳሰር ነገራት ኣሎ። ሰንኪ ዘይ እኩል ፅቡቅ ዘይምግባብ ብፍላይ መጀመርያ ኣዴታት ሰንኪ ብዙሕ እኩል ፀባጦ ዘይምግባብ ዝመፅእ ከምዚ ናይ ሃይፐርላክቲን ዲሃይድሬሽን ንብሎ እሱን ሰኪልና ንሪኢና።
እዚ ማእኸል ጥዕና ኣብ ኡጋንዳ ከም ምድኳኑ መጠን ምዜጋታት እቲ ሃገርን ኣእንጋዲ ሕብረተሰብን ዝምድና ክህልዎውን ግዴታዊ እዩ።
ሕጂ ኣብ ካምፓላ ኣብ ኡጋንዳ ኣለኹም ምስ ማሕበረሰብ ናይ ኡጋንዳ ምስ ዩጋንዳውያን ከምታይ ዓይነት ትርክባልኩም?
እዎ ምስ ኡጋንዳውያን ፅኑዕ ምትእስሳር ኣለና። ንሕና ምስ ከባቢ ዘለዉ መነባብርቲ ምስኦም ተሓጋጊዝና ንከባቢና ዘድሊ ሓገዝ ንገብር። ብፍላይ ኣብ ጥቃና ዘሎ ቤት ፅሕፈት ከይደና ናይ ፖሊስ ቤት ፅሕፈትን ናይ ፖሊስ ካምፕን ኣለና። ንዕኦምን ዘድሊ ሓገዝ ንገብር። ካልኦት እውን ኢመርጀንሲ ተሸጊሮም እንተኢሎምና ብመንገዲ ፖሊስ ይኹን ብመንገዲ ኮሚኒቲ ናይ ኡጋንዳ ድማ ዘድልዮም ሓገዝ ከም ኮሚኒቲናትና ርኢና ኣቕምና ዘፍከሮ ንሕግዝ ማለት እዩ።
ብዘይካቲ ንከባቢኦም ዝህብዎ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ማእኸል ጥዕና ዙም ምስ ካልኦት ተመሳሰልቲ ናይቲ ሃገር ማእኸላት ጥዕና ተኣሳሲሩ ከም ዝሰርሕን ከከም ኣድላይነቱ ድማ ካብን ናብን ሞያዊ ክኢላዊ ዓቕሚ ከም ዝለዋወጡ ዶክተር ዓንደ መስቀል ይገልጽ። ምስ ኡጋንዳን ካምፓላን ዘለዎም ርክብ ግን ኣብኡ ጥራይ ዝሕፀር ኣይኮነን። ኣብ ኡጋንዳ ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ ለበዳ ኢቦላ ተራእዩስ ንካልኣይ ሃገራዊ ዕፅዋ ኣገዲዱ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ናይ 180 መዓልትታት ዝነበረ ቀዳሞት እዋናት ኣብ ፕሮግራም ምክልኻል ለብዒ እቲ ቫይረስ ማእኸል ጥዕና ዙም ብዝገበረቶ ፍሉይ ኣስተዋፅኦ ካብ ምምሕዳር ካምፓላ ፍሉይ ምስክር ረኺባ እያ። ካብተን ኣብ ካምፓላ ዝርከባ 210 ትካላት ነዚ ፍሉይ ሽልማት ዝበቕዓ ሱሳ ጥራይ ምንባረን እውን ዶክተር ዓንደ መስቀል ይነግር።
ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ክብራት ሰማዕትና ምሳና ስለ ዘምሰኹም ንፍርቂ ሰዓት ኣዝና ነመስግን። በዚ ንፋኖኩም ኣለና። ፅባሕ ዓርቢ ስሩዕ መደብ ቅሐ ፅልሚ እዩ። ኣብ መደብ ቅሐ ፅልሚ ንሙዚቀኛን ኣዋሃዲ ሙዚቃን የማነ ዘወንጌል ካብ ኣስመራ ክነቕርቦ ኢና። ፅባሕ ዓርቢ ተፀበይና ክብራት ሰማዕቲ እምበኣርከስ ሓፈሻዊ መደብና በዚ ንዛዝም ኣለና። ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋ ምሸት ተሓንሕደሩ